ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, გადაცემა მიყავს მე ლევან ბერძენიშვილს. ამ გადაცემაში გვაქვს ჩვენ რუბრიკები და ერთ-ერთი ასეთი რუბრიკა გახლავთ სილუეტი და დღეს გადავწყვიტეთ წარმოადგინოთ უდიდესი ფრანგი პოეტის, მოაზროვნის, ესეისტის, კულტურის კრიტიკოსის, მუსიკის სპეციალისტის და რაც გავარია ძალიან დიდი პოეტის, შარლ ბოდლერის სილუეტი. შარლ ბოდლერი მოიხსენებათ საფრანგეთის ლიტერატურის სიამაყეა, მსოფლიო ლიტერატურის სიამაყეა და უპირველეს ყოვლისა ესა კაცი, რომელიც გარკვეული ღერძის კაცია, იმიტომ იგი აერთიანებს მთელ ფრანგულ პოეზიას ერთმანეთთან, სადაცნაირად ცენტრში დადგა ამ პოეზიის, იმიტომ რომ მანამდე მოდის ასე ვთქვათ დიდი ფრანგული რომანტიზმი, რომლის ელემენტები მან გაიზიარა, მერე მოდის პარნასის პოეზია, რომლის ელემენტები მან გაიზიარა, მის შემდეგ იბადებიან გადაწყვეტებული ლე პოეტ მოდი, ანუ დაწყევლილი პოეტები, ვერლენი, რემბო და ლოტრეამონი და სხვები, და ის დგას ყველაფერ ამის ცენტრში. ამიტომ ძალიან ხშირად მას ასახელებენ ფრანგული სიმბოლიზმის მთავარ პოეტად, რემბოსთან და მალერმესთან ერთად და განსაკუთრებით ვერლენთან ერთად, მაგრამ რეალურად იგი არ არის არცერთი. და არის ყველაფერი. ქართულ ლიტერატურაში ასეთი კაცი არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელიც ერთდროულად არის რომანტიკოსი, პარნასი, პრე და პრო, ასე ვთქვათ, მოდერნისტი და ყველაფერი. ანუ ერთმა კაცმა შეძლო და მთელი ეპოქა შეისუნთქა. ზუსტად ასეთი კაცი გახლავთ ბოდლერი და მსოფლიო ლიტერატურისთვის მისი როლი, ნუ ობიექტური მეზეზების გამო მეტიცაა ვიდრე ჩვენი პოეტის, იმიტომ რომ მან დიდი გავლენა მოახდინა. ამავე დროს ეს არის კაცი, რომელმაც პირდაპირ ვთქვათ მსოფლიოს აჩუქა ედგარ ალან პო, ვინაიდან მთელი თავისი სიცოცხლე 15 წელი მიუძღვნა ედგარ პოს პოპულარიზაციას, თარგმნას, დამკვიდრებას, მისი გენიალური მოთხრობების თარგმნას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ეს არის კაცი, რომელიც ამტყოფობით გარდაიცვალა და ეს არის შედის იმ პოეტთა მართლა დაწყებულ პოეტთა რიგში, რომელთაც სასულიერი აშლილობით დაამთავრეს სიცოცხლე, იმიტომ რომ იყო დიდი პოეტი, ეს უბრალო ამბავი არ არის. ასეთი ამბავი მანამდე ფრანგული ლიტერატურაში არ და ნერვალს დაემართა, ბევრი ვინმეს დამართნია მოგეხსენებათ და ბოდლერმაც ასე დაასრულა. ყველაფერთან ერთად ეს არის კაცი, რომელსაც აბსოლუტურად მე-20 საუკუნისთვის დამახასიათებელი გამოცდილება აღმოაჩნდა. მან შეისწავლა ადამიანზე და განსაკუთრებით ხელოვანზე ნარკოტიკული ნივთიერებების გავლენა და იგი ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტია საერთოდ ნარკოლოგიის დარგში. იგი პირუთვნელი იყო და არ იყო მორალისტი ამ სფეროში და არავინ არ გალანძღა და სწორედ ამიტომ საიმედოა მისი ის, რასაც ის ამბობს, ის ცოტახანი ჰაშიშომანიც იყო, ცოტახანი ოპიუმომანიც იყო, მაგრამ ეს არის უდიდესი ნებისყოფის პიროვნება, რომელმაც დაძლია ორივე ეს ვნება და ეს ვნება ჰქონდა იმდენად, როგორც ხელოვანს აინტერესებდა, ხომ არ შეიძლება ხელოვნებისთვის ამის რაიმეს, ასე ვთქვათ, სასარგებლოს ამოღება ამ გამოცდილებიდან. მისი დასკვნა უარყოფითია, ეს დასკვნა შემდგომში არ დაიჯერეს და ხელახლა ახალ ნარკოტიკებთან ერთად მე-20 საუკუნეში LSD-სთან და სხვებთან ერთად გამოიცადა და დასკვნა იგივე გაკეთდა, რომ არა, ხელოვანს ღმერთმა მისცა ტალანტი. თუ მაინც და მაინც ამბობს ბოდლერი, ოპიუმი საჭირო არ არის, ვინოც სრულიად საკმარისია. შარლ ბოდლერი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი სახელია, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ლიტერატურისთვის. იგი 1821 წელს დაიბადა და ძალიან მალე, 2 წელიწადში იქნება მისი 200 წლისთავი და უნდა ვთქვათ, რომ უკვე ემზადება საფრანგეთი მაგ სერიოზული და მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. ეს მოხდება 2021 წლის 9 აპრილს, ვინაიდან 9 აპრილს არის პარიზში დაბადებული და 1867 წლის 31 აგვისტოს, როგორც გითხარით, პარიზში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ის არის დეკადენსისა და სიმბოლიზმის ძირითადი ფიგურა, დაცემისა და სიმბოლიზმის ეპოქის ძირითადი ესთეტი და ესთეტიკის ჩამოყალიბებელი, მაგრამ ამავე დროს იგი არის მთელი შემდგომი ევროპული ლიტერატურის და პოეზიის ფუძემდებელი, მსოფლიო და ფრანგული პოეზიის კლასიკოსი და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაც თქმა უნდა მის შემოქმედებაში არის მისი ძალიან ძვირფასი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული წიგნი, რომელსაც ჰქვია პოროტების ყვავილები, Le Fleur du Mal. რას ნიშნავს პოროტების ყვავილები? ჯერ ერთი ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ახლა ვამთავრებთ ამ წელიწადს 1919 წლის მერე გავიდა 100 წელი, 2019 წელს ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნავთ, რა თქმა უნდა, გალაქტიონის გენიალური კრებულის ფლეღ არტისტი, ანუ არტისტული ყვავილების თავის ქალ არტისტული ყვავილებით ამ წიგნის 100 წლის და და ყველა ხვდებით, რომ არტისტული ყვავილები ეს არის ბოროტების ყვავილების გაგრძელება. ბოროტების ყვავილებში ცოტა მეტი ლექსია, მაგ თვალსაზრისით, ესე გრაოდენობრივი თვალსაზრისით და ეს კრებული შედგება ნაწილებისაგან, რაზეც ჩვენ ცალკე ვილაპარაკეთ. პირველად გამოქვეყნა 1857 წელს, შემდეგ იყო კიდევ ორი გამოცემა. 1857 წელს რო გამოქვეყნა, მოყვა მას სასამართლო პროცესი. ძალიან საინტერესოა, რომ ძალიან მალე ასეთივე პროცესი იქნება პროზაულ ნაწარმოებთან დაკავშირებით, ესა მადამ ბოვარი. ფრანგული საზოგადოება მაგდროს ძალიან ესე კონსერვატულად იყო განწყობილი. დღეს ცოტა ძნელად წარმოსადგენია, რომ საფრანგეთში ბოდლერს და მითუმეტეს ესე იგი ფლობერს სასამართლო პროცესები მოუწყვეს, ფლობერს ვაჩვენებს ვერაფერი ვერ დააკლეს, ბოდლერი დააჯარიმეს 300 ფრანკი. და ვინაიდან მაგ დროს ბოდლერს 300 ფრანკიც არ ჰქონდა, მან თხოვა იმპერატორის მეუღლეს მისცა წერილი, რომელშიც თხოვა, რომ ცოტა ჩამოიკლეთო და ჩამოუკლეს 300-დან 50 ფრანკამდე და 50 ფრანკი ჯარიმა მან გადაიხადა და 6 ლექსი იქნა ამოღებული კრებულიდან, რომელსაც ჰქვია ბოროტების ყვავილები. ბოდლერის ბიოგრაფია ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ იგი დაიბადა ძალიან ასაკოვანი მამის ოჯახში. მასი მამა ფრანსუა ბოდლერი იყო საკმაოდ ხნიერი კაცი, 62 წლის იყო, როცა ბოდლერი შეეძინა, მაშინ როცა მისი მეუღლე ახალგაზრდა იყო და მხოლოდ 27 წლისა იყო. ფრანსუა ბოდლერი იყო მხატვარი და ყველაფერი კარგი, რაც არის დაკავშირებული ბოდლერთან, მისი მხატვრული ფანტაზია, ის ბოდლერი თვითონ იყო მშვენიერი მხატვარი, მისი მხატვრობა არ არის მარტო ის, რომ ფანქარი ეჭირა ხელში, მის პოეზიას ეთყობა, იგი რომ მხატვრობას კარგად ფლობდა, საერთოდ ფორმის ფლობა, ხელოვნების სიყვარული, ყველაფერი ეს მამა მასწავლა, ძალიან ხშირად დაყავდა თავის სახელოსნოში, ეკ აჩვენებდა ყველაფერს, როგორ იხატება, როგორ კეთდება, მაგრამ ეს ბედნიერება დამთავრდა ძალიან მალე, 6 წლის ასაკში ბოდლერმა მამა დაკარგა და ამის შემდეგ 1 წლის წელი არ იყო გასული, დედამისი გავიდა, გათხოვდა და გაჰყვა პოლკოვნიკ ოპიკს ცოლად, ეს იყო ჟაკ ოპიკი, პოლკოვნიკი არ იყო ცუდი კაცი, მაგრამ ბოდლერისთვის აღმოჩნდა ცუდი მამინაცვალი, ყოველ შემთხვევაში ბოდლერს მამინაცვალი არ უყვარდა. სამაგერო დასამალი არ არის, რომ ბოდლერს, ნუ არ ვიცი ახლა მას რა ქვია, გაგიჟებით უყვარდა თავისი დედა. არ იყო დედიკოს ბიჭი, მაგრამ დედიკო ძალიან უყვარდა, იმდენად უყვარდა, რომ რა თქმა უნდა მამინაცვალზე ეჭვიანობდა, რა თქმა უნდა მამის სიკვდილს განიცდიდა და საბოლოო ჯამში ეს დედამისი ძალიან ისეთი ძალოფლების მოყვარე ქალი იყო და ყველაფერი იმაში გამოიხატა ბოლოს და ბოლოს, რომ მივდივართ ისე იგი მოპარნაზე ბოდლერის სასაფლაოზე და ვხედავთ, რომ იქ არის ისე იგი ამ ოპიკის საფლავია, ნაწერია, რომ ოპიკი დიდი პოლკოვნიკი ასეთი ისეთი, მისი მეუღლე და მისი მეუღლე შვილი ვიღაც შარლ ბოდლერი. ერთი სიტყვით აღწერია, რომ საფრანგეთის მთავარი ტალანტი, მთავარი გენია იქ მარტია, რომ ის პოეტი იყო. აღწერია. Ну, ეს რა თქმა უნდა პოეტებმა და ფრანგმა საზოგადოებამ ვერ გადაიტანა. ამიტომ იქვე იმავე სასაფლაოზე მას გაუკეთეს სხვა ადგილას ცარიელი საფლავი, ეგრეთ წოდებული კენოტაფი. სწორედ ეს გრანდიოზული იდეა და მე დიდი ხანია მაქვს ეს იდეა და ვამბობ, აგეც აჯაროთ დიდი ხანია, რომ უნდა გავუკეთოთ რუსთაველს კენოტაფი აუცილებლად, ანუ ცარიელი საფლავი აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ თაწმინდაზე და აუცილებლად უნდა არსებობდეს ადგილი, სადაც მიდიხარ და რაღაცნაირად პატივს მიაგებ ამ ნომერი პირველი გენიოსის, ქართველის და ყველა ჩვენი ყველაფრის, შოთა რუსთაველის პატივს, ზუსტად ასეთი კენოტაფი მას ჭირდება. ეს გამოცდილება არსებობს. მაგალითად, იცით, რომ ძალიან შორს არის ქალაქ ვენიდან დაკრძალული მოცარტი, მაგრამ ვენის ჩვეულებრივ სასაფლაოზე, სადაც მთელი ეს მუსიკალური ელიტა არის დაკრძალული, იქ არის მისი კენოტაფი. ანუ თუ გინდა, რომ პატივი მიაგო, იქაც შეგიძლია მიაგო, აქეთ იქნება ბრამსები, ბეთჰოვენი და ეგეთ არის მოცარტის. ასევე უნდა იყოს რუსთაველი და ასეთი გაუკეთეს, უზარმაზარი ფიგურაა თვითონ ბოდლერის და ზემოდან თავზე ამას აზრის ეშმაკი, როგორც ბოროტების სიმბოლო. ძალიან მაგარი რამა. მოქანდაკე უნდოდა სხვა ჩვენს როდენი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ როდენის ქანდაკების ვარიანტი არ მოეწონათ, გაუკეთეს მშვენიერი რამ იქ დიდი სივრცეცა, ამიტომ იქ მუდმივად დგას ვიღაცა და კითხულობს ბოდლერის ლექსებს. მეც კონდა პატივი და ქართულ თარგმანში მისი ჩემი გაკეთებული ორი თარგმნილი ლექსი წავიკითხე და სვაჩურის ძალიან გაუხარდათ, რომ გაიჟღერა იმ ენამ, რომელიც მანამდე იქ ნამდვილად არავის არ მოუსმენია. მე მქონდა თარგმნილი მისი ლექსი ღვინო ნაწილიდან, რომელსაც ასევე ღვინო ქვია, და იქ იყო ასეთი ადგილი: არც კოცნარ ყვნილი გაფშეკილი ადელინასი და ადელინა რო ახსენე დიდი ტაში დაუკრეს, იმიტომ რომ ქართული ადელინა ფრანგული ადელინმო იცნეს ეს სახელი და მიხვდნენ რომელი ლექსია და ამიტომ ძალიან გაუხარდათ. როგორც გითხარით, მამას მამინაცვალთან არ ჩამოუყალიბდა ურთიერთობა და დედამისის გათხოვება მისთვის გახდა სულიერი ტრავმა და გარკვეული გაგებით ძალიან მტკივნეული იყო, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, იგი ძალიან დასტიკად და ნებიანად და ძლიერად იყო დედაზე შეყვარებული. ეს იყო ისეთი სიყვარული, რომელიც ისე იგი აუხსნელი იყო ბევრისთვის, როგორი იყო ეს ბავშვი ამ დედას მიწებებული. 11 წლის რო გახდა, მაშინ გადავიდნენ ლიონში, ბავშვი მისცეს პანსიონში, მაგრამ ისეთი მელანქოლიის შეტევები ემართებოდა ხოლმე, რომ ეს უბწინვალესი მოსწავლე ერთი დღე რო ძალიან კარგად სწავლობდა, მეორე დღეს ისე იგი გაირკვეოდა, რომ ვერა ვერ ძლებს წაგნებს, იმიტომ რომ ხასიათი ჩამოუყალიბდა ძალიან მძიმე. იქნებ ამის გამოც, იქნებ იმის გამო, რომ ოპიკმა ახალი სამსახური იყო, 1936 წელს ოჯახი დაბრუნდა პარიში და მაშინ ისე იგი ბავშვი მისცეს წმინდა ლუდოვიკის კოლეჯში. ამ კოლეჯში მან ისწავლა იურისპრუდენცია, თუმცა ესაა სწორედ ის პერიოდი, როდესაც იგი გაეცნო პარიზს. და აქ სწორედ აიკიდა მან თავისი პირველი დიდი და ცხოვრების უკანასკნელი საშინელი დაავადება. ეს გახლავთ ვენერიული დაავადება, ბოდლერ სიფილისის დაავადება სჭირდა, ეგრეთ წოდებული აფროდიტეს საჩუქარი, ასეთი საშინელი სახელითაა ცნობილი, მასაც და ქალბატონ ჯუბალსაც, რომელიც მას ძალიან უყვარდა, ეს შეყვარებული იყო ბალერინაზე, რომელსაც ერქვა ჟანა ჯუვალი. რამდენჯერმე თვითონ დახატა, სხვა შორის მხატვარი რო იყო და მხატვართა წრეში რო იყო, ეს ჩვენთვის აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი დაუმავლებისთვის, იმიტომ რომ დაგვჭა მისი ახალგაზრდობის ბევრი პორტრეტი, რომელსაც მეგობრები ხატავდნენ. მაგალითად ცნობილია ბოდლერის პორტრეტი ემილ დერუას დახატული, 44 წელი არის, ახალგაზრდა არის ბოდლერი, ახალი დამთავრებული აქვს უმაღლესის განათლება მიღებული აქვს, მაგრამ არ იტაცებდა არაფერი. ახლა ბოდლერისგან რო იურისტი არ დადგებოდა და ადვოკატი ან პროკურორი, ეს მე მგონი თავიდანვე გასაგები იქნებოდა, მაგრამ ის რომ იქ საერთოდ ვერ შორდებოდა ლატინურ კვარტალს და დედა ეხვეწებოდა რომ მაგიდან წამოდი, ეს კიდე ცალკე ამბავი იყო და ვერ მოაშორეს იქაურობას და ამიტომ დაარწმუნეს რომ ინდოეთში კალკუტაში უნდა გამგზავრებულიყო. გაამგზავრეს კიდევაც, აღწერილია გზა, შუა გზიდან მოიხსნა ერთ-ერთ კუნძულიდან, ჩამოხდა გემიდან, დაელოდა ახალ გემს, რომელიც ევროპაში ბრუნდებოდა და დაბრუნდა სამშობლოში, არ ჩავიდა ინდოეთში და არ იცხოვრა ინდოეთში, როგორც გითხარით, რეიუნიონის კუნძულიდან დაბრუნდა სამშობლოში. ამასობაში გაირკვა, რომ მას ეკუთვნის მემკვიდრეობა, მამის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობა, უზარმაზარი მემკვიდრეობა, დაენიშნა მას 75,000 ფრანკი, რაც იმ პერიოდში დიდი ფული იყო, ძალიან დიდი ფული იყო. მაგრამ როდესაც ხარ ბოდლერი, ეთქო, ძალიან სერიოზული საკითხი არის, ეს ფული ძალიან სწრაფად გაფანტა, იმდენად სწრაფად, რომ კატასტროფული მდგომარეობა იქნებოდა, საერთოდ არაფერი არ დარჩებოდა იქიდან, როდესაც დედამისმა სასამართლოს მიმართა და დაუმტკიცა სასამართლოს, რომ მისმა შვილმა შეძლოდა წელიწადში გაბლანგა ამოდენა კონება და თუ ასე მიუშვებდნენ, ნახევარ წელიწადში საერთოდ არაფერი იქიდან არ დარჩებოდა. სასამართლომ დედამის გადასცა შვილზე მეურვეობა, იმიტომ ჩაითვალა, რომ ნორმალური არ არის ამოდენა თანხის ძალიან სწრაფად დახარჯვა. როგორ ხარჯავდა? მეგობრებს დაახარჯა და გარდა ამისა ხელოვნების ნიმუშებს ყიდულობდა. ყიდულობდა საფრანგეთში, თუ კაცმა იცის სად რა უნდა ქნას, მას შეეძლო ეყიდა მთელი საფრანგეთის მაშინდელი მხატვრობა მაგ იმ თანხის მიათეთში, რაც მან ამაში გადაყარმა. ის ცდილობდა, რომ ნამდვილი ფასი გადაეხადა მხატვრების, რომლებიც მზად იყვნენ, ისე იგი ძალიან იაფად გაეყიდა და ამ ეს ადგენდა ნამდვილ ფასებს და ამბობდა ეს უფრო მეტი უნდა ღირდეს და სხვა, და იხდიდა და იხდიდა ამ ფულს და იმიტომ იყო, რომ გაანიავა ეს ქონება მთლიანად. და როგორც კი შევიდა დედამისი საქმის კურში და როდესაც კი წაართვა ეს ფული, შავი ვენერას დაავადება და ასე შემდეგ, რომ აღმოჩნდა მის შვილს, ამის მერე ამ ქალმა გადაწყვიტა, რომ მისთვის რაც შეიძლება ცოტა უნდა მიეცა და ძალიან ცოტას უხდიდა ყოველთვიურად და როგორც შეეძლო ისე გააწამა ეს შვილი, იმდენად რომ ბოდლერი ფაქტობრივად სახსრების გარეშე დარჩა და 54 წლიდან იყო, რომ წაართვეს ყველაფერი. ამის შემდეგ ბოდლერმა დაიწყო ჟურნალების გამოცემა, გამოვიდა ორი ნომერი, ეს იყო ერთი ავტორის სალონი, ეს იყო სალონი 45 წლის, 1856 წლის სალონი და ყველაფერი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მთელი თანხები ამაზე მიახარჯა და ბოდლერმა კი შეიძინა დიდი სახელი და ბოდლერი კი გაიცნო საზოგადოება ჟურნალებით, მაგრამ მართალია გითხრათ, ფინანსური თვალსაზრისით ვერაფერი ვერ მოიპოვა. 1856 წელს გაეცნო ბოდლერი პირველად ედგარ პოს შემოქმედებას და იმდენად გაიტაცა, რომ მიუძღვნა მას თავის ცხოვრების 17 წელი, თარგმნიდა, გამოსცემდა, რეკლამას უკეთებდა, უხსნიდა ყველას, დარბოდა და ყველას ეუბნებოდა, ეს ედგარ პო, ეს გენიოსია, ეს ედგარ პო, ეს გენიოსია. და ამით გავლენა მოახდინა მთელ მსოფლიოზე, იმიტომ ედგარ პო შემოიყვანა მსოფლიო პოეზიაში. ამით რა თქმა უნდა წარუშლელი გავლენა მოახდინა ჩვენს დიდ პოეტზე, გალაკტიონ ტავიძეზე, რომელიც ყოველთვის ამბობს, რომ იყო შარლ ბოდლერი, მოგესწრებათ, რომელიც საათიაში აქვს ნახვანი, როგორ პასუხობდა კითხვაზე, რომელი საათია და ამავე დროს გლანდებს სასახლეში მხოლოდ მაშინელი, როცა საუბარი ედგარ პოეზეა. პოე, ასე იწერებოდა მაშინ ედგარ პოს სახელი, მოკლედ ედგარ პო და პოე გახდა ევროპისთვის უმნიშვნელოვანესი ავტორი სწორედ ბოდლერის გავლენით. 1858 წელს ბოდლერი მოულოდნელად აღმოჩნდა რევოლუციის მომხრე და რევოლუციის ბარიკადებზე. საერთოდ ლიბერალი იყო ყოველთვის, არასოდეს არ ყოფილა კონსერვატორი, მაგრამ ბარიკადები ეს მისთვისაც კი მოულოდნელი იყო. შემდგომში იგი თავის თავსაც და სხვებსაც ამის გამო ძალიან დასინოდა ამ ბარიკადებზე მონაწილეობის გამო. კარგია, რომ საფრანგეთის ამ რევოლუციამ არ შეიწირა მსოფლიოს ეს დიდი გენიოსი, იმიტომ რომ ყველა და აუცილებლად დავკარგავდით იმ წიგნს, რომელიც 1857 წელს უნდა გამოცემულიყო. 65 წელს ბოდლერი ავად გახდა, ბელგიაში წავიდა, სადაც 2.5 წელი გაატარა და მიუხედავად იმისა, რომ ბელგიური ცხოვრება არის უაღრესად თავის მომავზებელი და მოსაწყენი, პარიზის შემდეგ ბოდლერისთვის, ესე იგი, სულ სხვა ქალაქია. ბოდლერმა იქ ძალიან მოიწყინა, მიუხედავად ამისა, იგი ცდილობდა, რომ ემკურნალა, მაშინ ძალიან სწრაფად უბუჭდებოდა ჯანმრთელობა და სენ-ლუ ნამიურში ერთვენიერ დღესაც დაკარგა გრძნობა და პირდაპირ შუბლით დაეხეთქა ქვის ფილაკანს, საფეხურებს დავი გაიტეხა. 66 წელს კი უკვე ძალიან ძიმედ დაავადდა. მას ასე აღწერდა, რომ ეს ავადმყოფო ასე ტიპის იყო, რომ ხრჩობა მოდიოდა, ხელზე მოდიოდა, სუნთქვა უჭირდა, აზრები ერეოდა, ქონდა მუდმივად შეგრძნება, რომ აი ახლა წავიქცევი, თავი დაბრუსხვევა, ახლა ამას ყველაფერს ძალიან ძლიერი თავის ტკივილები და ცივი ოფლი და ბოლოს ამას ყველაფერს მოყვებოდა სრულიად აუცილებელი და მოუცილებელი აპათია ყველაფრის მიმართ. ეს ყველაფერი თურმე არის შედეგი იმ საშინელი ძალური სქესობრივი წარმოშობის დაავადებისა, რომელსაც მაშინ ვერანაირად ვერ მკურნალობდნენ და ფაქტობრივად მიიყვანა იქამდე, რომ ბოლოს მან ფაქტობრივად გონება დაკარგა ამ სიტყვის უკვე იმ მნიშვნელობით, რომ იგი გონება სუსტდა და ფსიქიურად დაავადებულთა სახლში აღმოჩნდა უკვე პარიზში, როცა ის გადაიყვანეს და 1867 წელს, როგორც გითხარით, იქვე გარდაიცვალა. იგი დაკრძალეს და ასე წერია მასზე: გენერალ ჟაკ ოპიკის, ჩვენი პოლკოვნიკი, რა თქმა უნდა, გაიზარდა და გენერალი გახდა. გენერალ ჟაკ ოპიკის გერი, კაროლინა არშამბო დეფაის ძე, გარდაიცვალა პარიზში 31 აგვისტოს 1867 წლისა 46 წლის ასაკში. ბოდლერი იქ არ წერია, რომ ეს არის საფრანგეთის უდიდესი პოეტი. იქ საერთოდ სიტყვა პოეტი არ არის ნახსენები. იქ დედის და მამის შვილობაც კი არა, ვისაცა გენერლის გერობა არის აღნიშნული, ნუ ამაში არ აღმოაჩნდა ბოდლერს ბედი, მაგრამ როგორც გითხარით, სასაფლაოდან ძალიან ახლოს დგას მისი ესე იგი სერიოზული მონუმენტი, სადაც მაღალი ფიგურა არის თვითონ პოეტისა დგას, რომელსაც თავზე აზრის, ასე ვთქვათ, ჩაფიქრებული, აი ესეთი ხელები ასე შემოდებული, ეშმაკი იყურება ძალიან ესე იგი გაოგნებული, რომ მე მგონი სახეზე აწერია, აქ ვინმე ხო არ არის ისეთი, ვინც არ იცის, ვინ არის ჩემი შემოქმედი ბოდლერი, კაცი, რომელმაც ბოროტებაში სილამაზე დაინახა. რა არის მისი მთავარი ლიტერატურული კრებული ბოროტების ყვავილები? რითი არის ბოდლერის ეს შედევრი ცნობილი. უპირველეს ყოვლისა, გავიღოთ ეს სათაური, რას ნიშნავს ბოროტების ყვავილები. ეს უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს იმას, რომ ბოროტებაში შეიძლება იყოს დანახული ესთეტიკურად სილამაზე, ბოროტების ყვავილები არის ლამაზი ყვავილები. და ბოდლერმა გააკეთა ისე, რომ ან თქვა, რომ სილამაზე არის კატეგორია, რომელიც ბოროტების და სიკეთის კატეგორიების მიღმა დგას, და რომელსაც, როგორც ძალიან ძალიან მალე, რამდენიმე წელიწადში იტყვის ამას სხვა ავტორი, თავარ პერსონაჟს, კნიაზ მიშკინს, ათქმევინებს ლევ ნიკოლაევიჩს ამ სიტყვებს, კრასატა სპასიოთ მირ. ანუ სილამაზე გადაარჩენს სამყაროს. ეს სილამაზე არის სწორედ ამ ყვავილებში, რომელიც ბოროტების მიერ არის აღმოცენებული. როგორც გითხარით, ეს კრებული ძალიან სერიოზულად არის შესწავლილი იმ თვალსაზრისით, რომ იგი უამრავ ნაწილად იყოფა. უპირველეს ყოვლისა, პირველი ნაწილი არის სპლინი და იდეალი. სპლინი, ესეც იცით რა არის, ეს არის ასე ვთქვათ სევდიანი მოტივები, რომელთაც იწერება ჩვეულებრივ პოეტური პროზა. შემდეგ არის პარიზული სცენები, ტაბლო პარიზიან. ამის მერე მოდის ლოვენ, ანუ ღვინო, თავი, წიგნის ქვეთავი. მერე არის საკუთრივ ფლეღდიუმალ, ანუ ბოროტების ყვავილები. მერე არის ღევოლტ, ანუ აჯანყება. და მერე მოდის ლამოხ, ანუ სიკვდილი. ლექსები თემატურად სწორედ აქაა განაწილებული ამ ქვესათაურების ქვეშ. ყველაფერს ამას ახლავს, ისე იგი აქვს შესავალი პირველი წიგნი, პირველი ლექსი, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოტაცება, საწამლავი, ცეცხლი, ეს ყველაფერი, ესე იგი, არის საშინელება, რომელსაც აქვს ესთეტიკური მშვენიერება, და ეს არის ბანალური საფუძველი, რომელიც სამყაროს აქვს შემორტყმული, მაგრამ ყველაფერ ამას ამშვენიერებს ასეთი და ასეთი სული. ანუ თავიდანვე არის ნათქვამი, რა არის ეს ბოროტების ყვავილები, რომელიც არის სილამაზე, რომელიც არის სამყაროში, რომელიც არ არის კეთილი, სამყარო არ არის კეთილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იგი არის მშვენიერი. მშვენიერებას უმღერა ბოდლერმა ყველა თავისი ლექსით, ზოგიერთ ისე უმღერა, რომ ექვსი ცალი, როგორც გითხარი, სასამართლო მამოაღებინა, იმიტომ მეტისმეტად უმღერა მშვენიერებას, მაგალითად მეტისმეტად უმღერა ქალის მიერ ქალის სხეულის შექებას და ლესბოსური ხასიათის ლექსები, რა თქმა უნდა, ამოუგდეს. მეტისმეტად უმღერა ადამიანის სხეულს ზოგადად და პორნოგრაფიული ან ეროტიული ხასიათის ლექსები ამოუგდეს. დღეს, როდესაც ეს ლექსები დაბრუნებულია, სხვა შორის ამოუგდეს 1957 წელს, და ეს ლექსები იქ დაბრუნდა 1957 წელს. 100 წელი დაჭირდა საფრანგეთს იმისთვის, რომ ბოდლერის შედევრები დაებრუნებინა, და დღეს ყველას უკვირს, რა იყო იქ ამოსაღები, ისე როგორც ძალიან ბევრ ადამიანს ალბათ უკვირს, რატომ იყო აკრძალული საბჭოთა კავშირში პოეტის დაწერილი წიგნი, რომელსაც ჰქვია ექიმი ჟივაგო. იმიტომ რომ იქ ვერავინ ვეღარ ხედავს ისეთ რამეს, რის გამოც ის ასაკძალი იყო, თუმცა საბჭოთა დროში ვისაც გვიცხოვრია, მათ ამაგის ახსნა არ გვჭირდება, დავხედავთ თუ არა, იმ წელს ვიცით, რომ თავიდანვე ასაკძალო იყო. ჩვენ ის გვიკვირს, როგორ გააპარა და როგორ დაბეჭდა ის ლექსები, რომელიც ჟივაგოს ეკუთვნის, პასტერნაკმა. და ბოდლერის შემთხვევაში, როგორ ჩანს, საფრანგეთი მაინც, ისე იგი, მეტისმეტად ჩქარა განვითარებულა იმდენად, რომ დღევანდელ ფრანგებს უჭირთ იმის დაჯერება, რას ემართლებოდა სასამართლო ბოდლერს. დღეს უკვე არ ესმით ამის შესახებ და ისინი ამბობენ, რომ რაღაცა აკვიატება იყო, და არანაირი აკვიატება არ იყო, ჩვეულებრივი პურიტანული საზოგადოება იყო, რომელმაც იცოდა, რომ შიშველი ქალი შეიძლება ნახო მულენ რუში და ფეხებსაც იქნებდეს, მაგრამ არაა საჭირო ამაზე დაწერო რესპექტაბელურ ლექსებში. თორე ყველა დადიოდა მაგმულენ რუში და საფრანგეთში ახლა ქალისი შიშვლე და ფეხი ვის უნდა გაკვირვებოდა, მაგრამ აი ბოდლერს უთხრეს, რომ ფეხი გამოგიჩნდა იქო და არ შეიძლებაო. ამის შემდეგ მოდის, როგორც გითხარით, პირველი ნაწილი ამ შესანიშნავი წიგნისა არის პარიზის სცენები. ესა გასაოცარი ნაწილი, გასაოცარი ტაბლო პარიზიან, რაც არის, ისე იგი, და ეს ნაწილი წარმოუდგენლად ძვირფასი არის დღევანდელი პარიზელებისთვის, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ქალაქის ისტორიაც არის ყველაფერთან ერთად, მაგრამ არ არის ქალაქის ისტორია მარტო ერთი რამ. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ პარიზი ძალიან ძაფრად და სწრაფად ვითარდებოდა სწორედ მე-19 საუკუნეში. არ არის დასამალი, რომ ეგრეთ წოდებული ბულვარები გაიჭრა მაგ დროს, და წინა საუკუნეში, ეს ის პერიოდია სწორედ, რომ ვიქტორ ჰიუგო მოგიცავდა პარიზის ფიშოვლის ტაძარს, იმდო მაგის დაנגრევას უნდა. მაგ დროს საფრანგეთის დედაქალაქში მე-16, მე-17 საუკუნის და მე-18 საუკუნის ახლები ინგრეოდა და მე-19 საუკუნის ახალი სახლები შენდებოდა. რაც იწვევდა უფლებადამცველების აქტიურობას, გამოხდომებს და სხვა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იყო დრო, როდესაც ეს ბულვარები არ იყო, არც კაპუცინები იყო, არც ოსმანი იყო, არც ისე იგი საერთოდ ისე იგი ეს გაჭრილი შესანიშნავი სივრცე, რომელიც ახლა გვაქვს პარიზში, ვიდრე დაწყებული ასე ვთქვათ რივოლიდან და ვიდრე ბასტილიის მოედნამდე, უამრავი ასე ვთქვათ ბულვარი არის, ბულვარს ისინი ეძახიან ისეთ ქუჩას, რომელსაც შუაში ასე ვთქვათ პარკი აქვს და ამ პარკში არის ერნობა და ამბები და უამაზესი ქუჩებია და ეს სახლები სულ უნდა შედიოდეს UNESCO-ს დაცვის ქვეშ და UNESCO-ს არ შეყავს ეს უზარმაზარი კულტურა დაცვის ქვეშ იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მაგათ ასაშენებლად უფრო მნიშვნელოვანი და დასაცავი კულტურის ძეგლები დაინგრავა. ბოდლერი უმღერის აი ამ ქალაქს, ძველს და ახალს. და ეს არის საოცარი ძალის ლექსები არის. ბოდლერის კიდევ ერთი ლექსი კორესპონდანს, ანუ შესაბამისობანი, არის ესთეტიკური ჩამოყალიბება იმისა, რა უნდა იყოს ბუნებასა და რა არის კომპრომისი ბუნებასა და ხელოვნებას შორის. რა არის კომპრომისი კულტურასა და ბუნებას შორის. და რაც თავარია, ბოდლერის უწინვალესი მოპატიჟებანი, მაგალითად, ჩამჭიდე ხელი დაო გავფრინდეთ საში, აი ესეთი ტიპის ლექსები აქვს უამრავი და მისი წინვალე ნაწილი, პროტების ყვავილის წინვალე ნაწილი, რომელსაც ქვია ღვინო. ერთ-ერთი შედევრი ქართველებმა ძალიან კარგად იციან და მე მინდა აქ მადლობა უთხრა დიდ ქართველ მთარგმნელს და კარგ ქართველ პოეტს გიორგი გეგიჩქორს, რომელმაც თავის დროზე ფრანგული პოეზიის ანთოლოგია გამოსცა, რომელშიც ბოდლერი რა თქმა უნდა კარგად იყო წარმოდგენილი. და მინდა მადლობა უთხრათ აუცილებლად ზვიად გამსახურდიას, რომელმაც ბოროტების ყვავილებზე დიდ ხანს იმუშავა, ბევრი რამ აქვს თარგმნილი. კიდევ არის კარგი ხალხი, ვისაც ეს გაუკეთებია, მაგრამ ისე მთლიანობაში ბოდლერი ელოდება ახალ ქართულ თარგმანეს და გივი გეგეჭკორის მადლობა კი მინდა დავამთავრო იმ ერთი ლექსის ხსენებით, რომელიც ბოდლერის იდეაზეც მიგვითითებს და მისი პოეზიის თავისებურებაზეც. ესა ლექსი ალბატროსი, რომელშიც ნათქვამია, რომ აღბორგებული ოკეანის მკერდზე მატროსებს, როცა შეიპყრობთ მარტობა და კართობა უნდათ, იპყრობენ ხოლმე რაღაც ალბატროსებს და ასე შემდეგ. ანუ იჭერენ ამ ალბატროსებს და დასინიან ატარებენ, იმიტომ რომ ალბატროსი, რომელიც ასე დაფრინავს, ასეთი მაგარია, დედამიწაზე და საერთოდ იმაზე გენბანზე რომ დადის, ძალიან სასაცილოა და ერთობიან ამითი და აქ ამბობს ბოდლერი ასე პოეტიც, უძლებს დაცინვას, იმიტომ რომ ცაში, სადაც მას აქვს გასაქანი, იგი იოლად აჩვენებს თავის კლას, მაგრამ მიწაზე, სადაც ხალხის დგას ღრიანცები, რომ გაიაროს ფები უშლის გოლიათური. ხო, აი ასე წინვალე ქართულ თარგმანში მინდა თქვა, რომ ბოდლერსაც, რა თქმა უნდა, მიწაზე, პარიზში, ფრანგეთში, დედამიწაზე, მე-19 საუკუნეში, რომ გაიარა, რა თქმა უნდა, მას უშლი და ამაში ფრთები გოლიათური. ეს შესანიშნავი სიტყვა გოლიათური ძალიან კარგად ასახავს ბოდლერს და მის პოეზიას. ესაა დიდი პოეზია, ესაა დიდი პოეტის შემოქმედება და ეს არის სილუეტი კაცისა, რომელიც არის ევროპის სიმბოლო. მე რომ მკითხოს კაცმა, ეხლა მოგეხსენებათ, შეთანხმება იყო ასეთი, რომ რახან ევრო არის საერთო ევროპული ვალუტა, ამიტომ მასზე ხალხი არ დავახატოთ, თორე ვერაფრით ვერ მოვრიგდებით, იმიტომ იტალიელები იტყვიან, რომ ლეონარდოს გარეშე როგორ შეიძლება და ჩვენი კომპოზიტორების გარეშე, დანტე ალიგიერის გარეშე, გერმანელები იტყვიან, როგორ კაცო გოეთეს გარეშე და სხვა როგორ შეიძლება და აი ფრანგები რა თქმა უნდა ჰიუგოს იტყოდნენ და მე კიდე მგონია, რომ ევროპის ვალუტაზე უნდა იხატებოდეს მაინდამაინც ბოდლერისნაირი სილუეტები, იმიტომ რომ ბოდლერი არის კიდევაც ევროპა. ბოდლერი რაღაცნაირად არ არის მარტო ფრანგი პოეტი, რაღაცნაირად ზუსტად ის არის, რაც მერე უნდოდა ასე ძალიან სადა გამოეხატა ანატოლ ფრანსმა და განსაკუთრებით მისმა შემცვლელმა აკადემიაში პოლ ვალერიმ. ევროპის სულიერების პატრონები არიან ისინი და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპის სულიერების გასაღები, ევროპული პოეზიის გასაღები არის ბოდლერი. ბოდლერი არის ევროპის მთავარი პოეტი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.